Emisija Tihi glas, Radio Blagovesti. Razgovor sa arhimandritom, ocem Tadejom. Ima li veće radosti za jednog vernika nego vidjeti i čuti duhovnog čovjeka koji je ušao u oblast uzvišenog načina života i crpi saznanja iz viših stepena realnosti? I zato je sav Hristo život i misao njegova je Hristo misao i osjećanje njegovo je Hristo osjećanje. Sve njegovo je prvo Hristovo, pa onda njegovo. U njemu kao da nema njega, već je sve i u svemu Gospod Hristos. Živeći Hristom, on tvori dela Hristova, jer njime postaje ne samo moćan, nego i svemoćan. Sve mogu u Isusu Hristu, koji mi moći daje. U njemu se jasno ostvaruje istina sve istini toga, da će oni koji vjeruju u njega činiti dela njegova, i veća će od ovih činiti. Zaista, zaista vam kažem, koji veruje u mene, dela koja ja tvorim i on će tvoriti. Sve rečeno u većoj ili manjoj meri može se pronaći u bogoljubivoj duši arhimandrita Tadeja, koji nam je srdačno podario nekoliko trenutaka svoga nebozemnog vremena i odgovorio na nekoliko postavljenih mu pitanja. Pitanje. Oče arhimandrite, recite nam šta vas je potaknulo da se odlučite za monaški život i kako je proteklo vrijeme od dana kada ste stupili u manastir do danas? Otac Tadej odgovara. U mladim godinama svoga života, kada sam imao 15 do 16 godina, jako sam se prehladio. Dobio sam zapaljenje plućne maramice i pluća, te sam morao otići na bolničko lečenje. Nakon 3,5 mjeseca lečenja u bolnici, moje se stanje nije popravilo. Ja sam uvijek bio vegetarijanac. Uopšte nisam mogao da jedem masna pržena jela, čak ni mlijeko ni jaja. Pa su zbog toga plućna obolenja bila za mene vrlo teška. Sastao se i konzilijum lekara da bi ispitao moju bolest. Posle savjetovanja odlučili su da me stave na posebnu vrstu terapije. Primanje pneumatoroksa. To je napumpavanje plućnog krila kiseonikom pomešanog sa raznim lekovima. Od onih koji su primili tu vrstu terapije saznao sam da je vrlo teška. Da je ni oni fizički otporniji nisu mogli podneti, te sam kazao lekarima. Ako imate kakvo drugo sredstvo, dobro. Ako ne, ja ne pristajem na terapiju. Oni su se naljutili na mene. Ti ćeš nas da učiš kako da te lečimo. Sutra da dođeš na antituberkulozno odjeljenje da primiš prvu terapiju. Pa dobro, mislio sam ja u sebi. Teško ćete me sutra vidjeti. Pitam koliko ću ja dugo živjeti bez te vaše lekarije. Ako hoćeš da se pokoriš, možda ćeš ozdraviti. Ako ne, najduže ti je 5 godina života. Znači, mislim ja, niste sigurni u moje ozdravljenje od terapije. Pomirih se sa svojim stanjem i tada odlučih da tih 5 godina Bogu poslužim. Međutim, pojavio se novi problem. Moji roditelji nisu htjeli da se saglase sa mojom odlukom. Moja unutrašnja odluka meni nije dala mira, te sam i protiv volje roditelja otišao u manastir Gornjak. Tamo sam stigao u večernjim časovima, baš kada je starešina izašao iz crkve sa večernje službe. On me primio i u razgovoru sa njim ja sam mu saopštio svoju odluku da se posvetim službi Bogu i objasnio kako zamišljam monaški život. Sa nama beše jedan monah Rus. Ne sjećam se više šta sam starešini ispričao. Tek sutradan pre službe vidim da onaj monah nosi prosforu, vino i vodu u crkvu. Uđe on u crkvu, ja odmah za njim. On odnese vino, vodu i prosforu u oltar, a ja ostadoh da celivam prestonu ikonu. Kad se vratio iz oltara, rekao mi je: "Ja sinoć slušam šta ti razgovaraš sa starešinom i kako ti zamišljaš monaštvo. Onako kako ga ti zamišljaš, nigde u našim manastirima nećeš moći da ga nađeš. Takvo ustrojstvo postoji samo kod Rusa u manastiru Miljkovo. Tamo su se skupili Rusi i izbegli iz manastira Valama u Finskoj." Kada je 1924. godine manastir Valam pripao Finskoj, koja je pod Carigradskom patrijaršijom, morao je primiti novi kalendar. Oni monasi koji nisu htjeli da prihvate novi kalendar bili su proterani. A kada su se sami organizovali, tražili su da ih primi neka druga patrijaršija. Podneli su molbu Srpskoj crkvi koja ih je primila i rasporedila po manastirima. Tako su ruski monasi došli u manastir Miljkovo i tu uveli pravilo kojim su živjeli u manastiru Valamu. "Ti treba tamo da ideš," kaže meni monah. "Jedino ćeš tamo da nađeš ono što ti duša traži." "Hoće li me primiti?" pitam. "Hoće." Tako ja odoh u manastir Miljkovo. Kod manastirske kapije zatekoh jednog iskušenika i upitah ga: "Je li tu starešina?" "Tu je." "Hoćeš li me odvesti do njega?" I odvede me iza koša. Tu vidim starešina prepojasao mantiju, izuo se i gazi blato pomešano sa plevom. Pogleda me i kaže: "A, ti hoćeš da budeš monah?" "Hoću," kažem ja. Svetog je života bio arhimandrit Ambrosije. "Pa dobro," kaže. "Evo ja spremam banju za bratiju." Banja je zatvorena prostorija sa ležištem za kazan, pokraj kojeg se nalaze kamene ploče. Ispod kazana i ploča gori vatra. Kada voda uzavri i kamene ploče se usijaju, tada jedan monah uzima vodu i njome polijeva usijane kamene ploče. Ja sam teško podnosio tu paru jer sam bio slab na plućima. Morao sam da kleknem na pod gde nije bilo pare. "Odvedi brata da se malo potkrepi i podaj mu keliju da se malo odmori jer uveče će biti bdenije, a on nije naučio na naše dugačke službe," reče otac arhimandrit Ambrosije i iskušenik me odvede u keliju da se odmorim. Uveče je počelo bdenije. Počinje u 6 i do 11 časova traje. Svakog dana su služili svetu liturgiju i puno pravila. Kada je došao ponedeljak, otac arhimandrit me je pozvao i pita: "Je li ti se dopada naš život? Hoćeš da ostaneš kod nas?" "Dopada mi se." "Pa dobro, hoćeš li ostati?" "Hoću." Dogovorio sam se sa ocem Pavlom. Otac Pavle je bio Bosanac, stariji čovjek, već oko 70 godina. On je u mladim godinama otišao u Ameriku i tamo dugo živeo. Vratio se i došao u manastir Gornjak gde se zamonašio. On čuva vinograd. Kod vinograda ima jedna zgrada. Tamo on spava. "Ti ćeš ići da čuvaš vinograd, a otac Pavle će sići u manastir da pomogne bratiji, pošto je on iskusan monah." I tako sam ja ostao u manastiru Miljkovo. Dok je otac arhimandrit Ambrosije živio, sve je bilo dobro. Kad se on upokojio, onda se bratija pobuni. Jeromonah Luka i otac Teofan napisaše zapisnik bratstva koji su potpisali otac Antonije i otac Serafim, otac Roman i starac Marko. Sa tim zapisnikom su otišli kod vladike i rekli da je bratstvo njega izabralo za starešinu i vladika ga postavi za starešinu. Baš u to vreme Braničevski episkop Jovan je premešten u Nišku eparhiju, a postavljen je drugi vladika Venijamin, koji nije imao tačan uvid u unutrašnje stanje bratstva. Otac Antonije, monah sada mitropolit Ruske zagranične crkve u Americi, pita me: koga misliš da treba da izaberemo za starešinu? Rekoh: otac arhimandrit Ambrosije je kazao da otac Isakije treba da bude starešina. Otac Isakije je zajedno sa arhimandritom Ambrosijem bio iskušenik u Optinskoj pustinji kod starca Ambrosija Optinskog. Optinska pustinja je bila duhovni rasadnik iz kojeg su mladice presađene po celoj Rusiji. Duhovnici koji su stasali u njoj bili su čuveni po svom životu i poukama koje su davali svojoj duhovnoj deci. Optina je nastala kada je poznati duhovnik Pajsije Veličkovski sa svojim učenicima prešao iz Svete Gore u Moldaviju i osnovao manastire sa svetogorskim načinom života. Tada su Nemci hteli da tamo obrazuju uniju. Pod pritiskom i sa željom za očuvanjem duhovnog života, učenici starca Pajsija su otišli u Optinsku pustinju i tamo nastavili svoje duhovno usavršavanje. Tako su iz Optinske pustinje stvorili rasadnik duhovnosti. Kada smo otac Antonije i ja uvideli da se bratstvo polako raspada i da se gasi duhovni život u manastiru Miljkovo, odlučili smo da odemo u manastir Gornjak, gde je starešina bio otac Serafim, također Rus iz Poljske. On je došao da studira teologiju u našu zemlju i tu se zamonašio u manastiru Gornjak. Kada je završio teološki fakultet, postao je starešina i on je mene zamonašio u Gornjaku. Nakon 2 godine predložio je za rukopoloženje, a posle rukopoloženja me na zahtev patrijarha Varnave poslao u manastir Rakovicu u ikonografsku školu. Tamo sam zatekao oca Nauma, koji je zajedno sa mnom bio u manastiru Miljkovo i koji me je upisao u ikonografsku školu. On je otišao iz manastira Miljkovo u manastir Manasiju i otuda ga je vladika Venijamin također na zahtev patrijarha Varnave poslao u manastir Rakovicu. Baš u to vreme su konkordati otrovali patrijarha Varnavu. Nasledio ga je patrijarh Gavrilo, koji nije imao razumevanja za ikonografsku školu u manastiru Rakovica, pa se ona brzo ugasila. Pećka patrijaršija je tražila tada jednog jeromonaha za potrebe služenja. I mene je kao najmlađeg jeromonaha iz Rakovice patrijarh Gavrilo premestio u Pećku patrijaršiju. Tu me je zatekao rat. Nas četvorica Srba smo se vratili u Beograd, a starešina je bio Crnogorac. Pokupivši manastirski novac, pođe za Crnu Goru. U mestu Rugovu ga uhvatiše šiptari i opljačkaše. Posle ga vrate natrag u Pećku patrijaršiju, a odatle ga oteraju u Albaniju, gde je i poginuo. U patrijaršiji je ostao samo stari monah otac Polihronije, Rus Valamac. K njemu je došao nešto kasnije, kada se raspala Jugoslavija, jedan stari jeromonah, otac Jelisej, koji je bio na parohiji, rodom iz Peći, a klirik Prizrenske eparhije. U Beogradu me uhapsila specijalna policija i odvela u zatvor, gde su već bili patrijarh Gavrilo i episkop Nikolaj Žički. Mene su optužili da sam jedan od organizatora bune protiv okupatora, što je povlačilo za sobom tešku kaznu. Međutim, od jednog mladog srpskog rodoljuba koji je radio u policiji saznao sam da bih uskoro trebao biti pušten iz zatvora. To se i desilo. Mene su pustili i ja sam nekako uspeo da se prebacim do manastira Vitovnice. Tu me posle nekoliko dana pozvao komandant mesta i zatražio da se kao svešteno lice stavim na raspolaganje komandi. Ja sam to odbio i odgovorio da ne mogu ništa da uradim ako nemam naređenje od svog vladike. Bila su to teška vremena kada se samo zbog jedne jedine reči ili neizvršavanje ratnih naredbi mogla nad čovjekom naneti senka smrti. Tada sam odlučio da pokušam pronaći neko mirnije mjesto za molitvu i duhovni život. Otišao sam do Petrovca, a tu su me prilikom kupovanja taksene marke za objavu putovanja po drugi put uhapsili Nemci. Staviše me u ćeliju sa dvojicom švercera duvana. Bila je tu jedna uska klupa duga oko 2,5 metra. Legao sam na nju i mislio o tome kako sigurno neću živ izaći iz zatvora. Nema više života. Dođe kraj. Bože, Bože. Bio sam u očajanju. Ona dvojica pričaju o svojim brigama. I kako sam ležao s takvim mislima, na tren se ispred mene pojavi jedan visoki vojnik sa unakrsnim zlatnom lentom. Na tren se ispred mene pojavi jedan visoki vojnik sa unakrsnom zlatnom lentom na grudima i šlemom sa perjanicom na glavi. U ruci drži svitak i gleda me. I onda razvija svitak i kaže: "Gledaj, vidi mapu." I pokaza na karti severozapadnu Srbiju. "Nemoj da strahuješ, jer ti valja još mnoge utešiti i ohrabriti. Jesi li razumeo?" kaže mi i gleda me. A ja pomislio da li čuju ona dvojica šta mi on priča. Nisam onda razumeo da se u duhovnom svijetu ne govori kao u ovom, nego misli u umu zvuče. Ne čuje se telesnim uvom, nego u umu zvuči. I kada sam pogledao, vidim da oni šverceri pričaju među sobom. Upitao sam ih da li su nešto vidjeli i čuli. Oni se zgledaše i odgovoriše da nisu. Opet se okrenuh, ali njega je nestalo. Tada sam shvatio da sam imao nebesko viđenje, koje mi je Gospod poslao radi utehe i objave svoje volje sa mnom u ovom svijetu. A kako je bio lepo obučen, kao na freskama arhangelskim. Nema na zemlji tako lepog čovjeka, to je anđeo. Posle oslobođenja narod iz peći žalio je na jeromonaha Jeliseja, koji je bio u pećkoj patrijaršiji, da mnogo pije i da ništa ne brine za kuću. Pošto je patrijarh Gavrilo još uvijek bio u internaciji, menjao ga je mitropolit Josif i on me je pozvao iz Vitovnice u Beograd te mi predloži da idem za Peć i preuzmem upravu. Ja sam znao, jer sam pre rata bio u Peći, da tamo sada vladaju komunisti i da im ja nisam baš po volji. Još u ono vreme su mi govorili: "Kada dođe naše vreme, nećeš ti biti kaluđer, mi ćemo ti dati drugu službu." Zato sam molio mitropolita da pošalje tamo starešinu manastira Svetog Joanikija Devičkog. Taj arhimandrit je bio starešina u Vujanu za vreme Aleksandra Obrenovića. Pošto je selo od Aleksandrove žene Drage blizu Vujana, oni su često dolazili u manastir. Pred stradanje su dali manastiru dosta zlata za obnovu. Oni u međuvremenu poginu, a on to zlato prisvoji i pokupuje sebi kuće po raznim banjama. Kako sam ga poznavao i znao da želi ići na Kosmet, predložih njega mitropolitu Josifu i on ga postavi za starešinu Pećke patrijaršije. Posle, kada se patrijarh Gavrilo vratio iz internacije, a on je također znao tog arhimandrita i nije ga voleo zbog onoga, odmah ga pozove u Beograd i upita ga: "Ko te postavio za starešinu u Peći?" On mu odgovori: "Mitropolit Josif." "Nisi ti za patrijaršiju, potraži sebi neko drugo mesto." Naravno, posle je patrijarh pitao ostale arhijereje da li ima neko ko je već bio u Pećkoj patrijaršiji. I onda me predložio, mislim, vladika Simeon Zloković, koji me je poznavao iz Rakovice. Kaže, tada iz Gornjaka on je bio u Pećkoj patrijaršiji, a sada je u Braničevskoj eparhiji. Patrijarh je odmah zatražio od vladike Venijamina da me hitno pošalje za Beograd, da mu trebam za Pećku patrijaršiju. Nakon što sam se vratio iz Beograda od mitropolita Josifa kod vladike Venijamina, molio sam vladiku da me više ne šalje nikuda iz Braničevske eparhije. Tražio sam da me pošalje u manastir Gornjak gde sam primio monaški postrig, da tamo nađem svoj mir i duhovnu radost. Vladika je ispunio moje molbe i ja sam postao sabrat manastira Gornjaka. Ali kada je vladici stigao akt od patrijarha Gavrila, on mi je preko arhijerejskog namjesnika odmah poslao poruku u Gornjak, da se hitno javim u eparhijski dvor. Ja sam u to vrijeme opsluživao bliznačku parohiju. Stanovao sam u Sigi i po nekoliko mjeseci nisam dolazio u manastir, pošto je put dosta dalek. Za Božić sam odlučio da dođem služiti u manastir, jer nikoga neće biti u bliznačkoj crkvi. Kada sam došao, predali su mi vladičinu poruku i ja sam se odmah uputio za Požarevac. Kada sam stigao u eparhijski dvor u Požarevcu, vladika Venijamin mi kaže: "Što te nema tako dugo? Patrijarh je već dva puta pitao za tebe. Gde si?" Ja rekoh: "Pa bio sam na parohiji i nisam znao za vašu poruku do juče. A zamolio sam vas da me više ne otpuštate iz Braničevske eparhije." A vladika Venijamin kaže: "Neću ja da se zamerim patrijarhu zbog tebe." Otkuca mi kanonski otpust i reče: "Evo tebi kanonski otpust za Beogradsku eparhiju. Ja ću još danas da izvestim patrijarha da sam ti naredio da mu se javiš. Ti nisi više klirik naše Braničevske eparhije, pa radi kako hoćeš." Kad sam došao u Beograd kod patrijarha, on me pošalje u Pećku patrijaršiju i postavi me tamo za starešinu. Mnogo sam se tamo namučio. Oni komunisti o kojima sam govorio mnogo su mi zadavali briga i problema. Gde god su mogli da otežavaju situaciju, svojski su se trudili. Ali, hvala Bogu, sve sam nekako uz Božju pomoć prevazišao. I posle 20 godina službe u Beogradskoj eparhiji, 1955. godine, ponovo sam se vratio u Braničevsku, u kojoj sam sada, evo, već 48 godina. Prođoše godine brzo, a lekari kažu da ću samo 5 godina živeti. Godine 1937. sam čekao kraj, ali eto, Bog je produžio. I tako teče moj život. Oče arhimandrite, zamolio bih vas da kažete nekoliko reči o vašem duhovnom životu, o iskušenjima koja su vas napadala, o tome kako ste ih prevladavali. Otac Tadej odgovara: "Kada sam kao iskušenik došao u manastir Miljkovo, dali su mi brojanicu i naučili me kako da se molim. I kako su mi pokazali, ja sam tako i radio. Potpuno sam se prepustio Isusovoj molitvi. Mislio sam, imam još samo 5 godina života. Hajde da ih ne potrošim uludo. Hajde da nađem svoj put do Boga." I za kratko vrijeme, baš radi te moje potpune predanosti volji Božjoj i iskrene čežnje za Bogom, obasjala me božanska blagodat, koja je u mojoj duši stvorila neku neopisivu radost i mir. Slušam srce i unutra čujem: "Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog." Pokušavam da se setim nekih stvari i događaja iz prošlosti, ali ne mogu. Sve misli počivaju u nekom neopisivom miru, a u čitavom mom biću vlada neka neopisiva radost i čežnja za Bogom. To je stanje anđela i svetih, stanje u potpunoj blagodati. Samo oni koji su dobili besplatnu blagodat mogu da razumeju stanje anđela i svetih, koji su rukovođeni Duhom Svetim. Mislio sam da svi monasi, sveštenici i episkopi imaju besplatnu blagodat. Kad ono čoveče, toliko godina do sada sam proveo sa kaluđerima i sveštenicima, a sreo sam samo jednog kaluđera na kojem se primećivala besplatna blagodat. Samo jednog kaluđera. Kod mirskih ljudi koji žive sa porodicama sreo sam mnogo više pojedinaca na kojima počiva besplatna blagodat. Dolazio je ovdje kod mene jedan čovjek iz Banja Luke koji živi u svetu i upražnjava Isusovu molitvu. On ima jednog svog školskog druga koji je porodičan čovjek, ima decu, zaposlen je. Taj njegov prijatelj nije bio baš posebno pobožan, ali je bio dobričina, dobra duša. Jednog dana oni tako pričaju i ovaj predloži: što se ti ne bi bavio Isusovom molitvom? Prijatelj ga začuđeno pogleda i odgovori: bih, ali ne znam kako. Ja ću te naučiti. I ovaj ga pouči i dade mu brojanice. Za kratko vrijeme taj je njegov drug zadobio besplatnu blagodat i preobrazio svoju ličnost i porodicu. A ovaj toliko vremena upražnjava Isusovu molitvu, pa ništa. Posle nekog vremena taj čovjek dođe ovdje kod mene i priča mi: ne znam, oče, neka me radost obasjala i neopisiv mir. Stalno čujem u srcu: Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnoga. Znam kakav sam bio, šta sam sve mislio. Sada više ništa od toga nema u mojoj glavi. Imao sam grešne misli prema ženskom svetu. Znao se naljutiti i za najmanju sitnicu, a sada ne znam. Ne mogu da se naljutim. Ne mogu ni da pomislim ono što nije dobro. I kad hoću, ne mogu. Ne znam šta se to desilo sa mnom. Samo se radujem, u čitavom mom biću vlada neka neopisiva radost i mir. Dobio si besplatnu blagodat, kaže mu, i imat ćeš je sve dotle dok misao svoje ne vežeš za neku ovozemaljsku brigu. A ako to učiniš, najprije više nećeš čuti molitvu u srcu, a poslije ćeš postepeno izgubiti mir i radost iz duše. Tada će opet da te muče teške misli ovoga sveta kojim vladaju demonske sile. Ako hoćeš da sačuvaš tu besplatnu blagodat, treba da se stalno moliš Bogu da bi molitvom odbio teške i turobne misli od svoga uma i tako sačuvao taj mir i radost koju sada osjećaš. Kada sam bio postavljen za starešinu u manastir Pokajnicu, teško sam primio tu dužnost. Bojao sam se opasnosti i iskušenja koje su mi spremali stanovnici oko manastira. Tada mi se javio Gospod u snu i opomenuo me. Ja sam se odjednom našao pred njim. Gledam. Gospod na sebi ima epitrahilj, omofor preko ramena i preko omofora još jedan epitrahilj. Ja stojim pred njim i on kaže: zašto vojuješ kada nemaš poslušnosti? Gde god si bio postavljen za starešinu, dosadio si molbama da te razreše. To ne smeš više činiti. Znaj da svako zadato poslušanje treba da se obavi s puno ljubavi, revnosno i predano, ne obraćajući pažnju na zavist i zlobu koja kruži i napada. Onda me tri puta prekrstio od glave do pete, uzeo epitrahilj i stavio ga na mene. To je krst koji mora da nosiš. Uvijek mi je bila teška starešinska dužnost jer sam morao da svoje misli vežem za brige o materijalnim stvarima, o bratiji, ljudima. Tu sam uvijek gubio onu besplatnu blagodat koju sam zadobio kao iskušenik. To je stvaralo nove probleme u mom duhovnom životu i narušavalo moje telesno zdravlje. Pluća su mi ozdravila, ali se pojavila nova bolest. Živci su mi popustili. Mnogo mi je trebalo vremena dok se nisam izvežbao da se opustim. Lekari su mi davali antidepresivne lekove, ali oni nisu ništa pomagali. Savjetovali su mi da se opustim, da budem sam sebi lekar. I Gospod je pogledao na moju nevolju, poslao mi je svoju silu i ja sam uspevao sve više da se opuštam. Ali danas, kada previše dozvolim materijalnim i drugim životnim brigama da ovladaju, teško dolazim do opuštenosti, do potpune predanosti volji Božjoj. I tu nastaje izvor mojih problema sa živcima, izvor moje napetosti i nervoze. da nisam kao iskušenik zadobio besplatnu blagodat, starešinska dužnost mi ne bi bila toliko teška. Kada me okuju ovo svetski problemi, gubim mir, nervoza i nemir se useljavaju u mene. Postajem napet i nervozan. Jednom sam molio vladiku da me pošalje na parohiju, mislio sam. Možda će mi tamo biti lakše, možda ću tamo naći svoj mir. I vladika mi dade parohiju, Vlaški Dol. Ali pošalji ti gde god hoćeš živčanog bolesnika, nigde mu neće biti dobro. Tamo na parohiji mi je bilo još gore.
Imam previše osjetljivu prirodu i mnogo su me pogađale nevolje i problemi parohijana kao i gresi njihovi.
Za kratko vreme moje stanje se još više pogoršalo. Srce je počelo da mi lupa kao u zeca. Celu noć i celi dan nisam mogao da se opustim, te sam odlučio da odem u manastir, da ne umrem na parohiji. Došao sam u vitovnicu. Tu me jedan moj učenik ispovedio i dao mi keliju da se odmorim. Kad sam se probudio, osluškujem da li srce još radi onako ubrzano. Ništa ne čujem, hvala Bogu, smirilo se. Onda u umu začujem reči. Tako treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovoga sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide. Pitanje. U manastiru Miljkovo doživjeli ste najlepše trenutke u svom duhovnom životu. Recite nam nešto o starešini tog manastira, ocu arhimandritu Ambrosiju. Otac arhimandrit Ambrosije bio je čovjek svetog života. Za vrijeme revolucije bio je prostreljen kroz grudi i stradalo mu je plućno krilo.
Nikad to nije zalečio, a rana je izazvala tuberkulozu. I on se kao mlad čovjek upokojio. Bio je učenik čuvenih staraca iz Optinske pustinje, a posebnu je ljubav imao prema Ambrosiju Optimskom, koji ga je i postrigao u monaški čin.
Iz njega je izbijala izrazita ljubav, neverovatna i nepomutna. On je od staraca iz Optinske pustinje uzeo ono što je najbolje – ljubav. U svoj život je uneo tu sveobuhvatnu ljubav. Bio je prosto neverovatan, plenio je svojom ljubavlju svakoga s kim je razgovarao ili samo bio u društvu. Nikad se niti na jednoga monaha i poslušanika nije razljutio, niti je i jednu preku reč kome rekao. Trpeo je mnogo, ali je sve praštao. Sve brige i probleme je polagao na Gospoda i njemu jedinom se jadao. Trudio se da tu osobinu prenese svojim primjerom i na bratiju i mnogi su od njega naučili kako to da neguju tu sveobuhvatnu i bestrasnu ljubav u svakodnevnom životu. Ja sam samo osjetio tu neopisivu ljubav njegovu koju je on posjedovao i koju je preneo na onu bratiju koji su hteli da je baštine. Kada sam došao u manastir Miljkovo, prvo poslušanje mi je bilo da čuvam vinograd. A pošto sam bio sklon snu, ja zadremam, a lopovi dođu i pokradu grožđe. Kada sam se probudio, vidim da nema grožđa. Uplašio sam se i strahom očekivao da ekonom dođe u vinograd. Došao ekonom, video sve i niti reč da mi kaže. Ništa. Grožđe iz vinograda pokradeno, a on ni reči. Sutradan ponovo dođe i kaže mi, Tomuška, tako su me zvali kao iskušenika. Baćuška je blagoslovio novo poslušanje da ti dam. Čuvat ćeš ovce i koze na livadi uz Moravu. I tako ja posadoh čuvar ovaca. Ali opet sam zabrljao. Dali su mi da učim čitanje časoslova dok čuvam ovce i koze i ja čitajući časoslov opet zadremam. Kada sam se probudio, pogledam gde su ovce, a ono ostala samo jedna stara koza. Sve druge nekud otišle. Brzo ustanem da potražim gde su. Kad one otišle u njivu,
probivši ogradu, na jednom mestu ušle i pojele sav pasulj domaćinu. A koza kada je videla da ja trčim od ovaca, i ona potrča za mnom i umalo da skroz ne sruši ogradu. Video posle domaćin šta su učinile ovce i koze i naravno otišao u manastir da se požali ocu Arhimandritu. On reče ekonomu da podmiri štetu domaćinu i na tome se sve završi. Meni da je iko od bratije jednu reč rekao, ama baš niko. Sutradan ponovo dođe ekonom i kaže, baćuška je blagoslovio novo poslušanje za tebe. Sada ćeš da čuvaš krave na drugoj livadi. Međutim, priča se ponovila. Imali smo 6 krava, a među njima je bila jedna starija koja se volela potkrasti u štetu. Dok sam čuvao krave, pažljivo sam ih brojao da ne ponovim istu grešku. Poneo sam sa sobom i časoslov i čitao ga s vremena na vreme. I tako, dok sam čitao, ona stara krava uspela da se iskrade i ode u bašte koje su bile nedaleko od livade. Čitajući, ja povremeno bacim pogled na krave i mislim, sve su na broju. Jednom slučajno pažljivo prebrojim i vidim, nema one stare krave. Pretrnuh i potrčah da je potražim. Kad sam pogledao po baštama, ona je već bila u trećoj i sav kupus nagrizla i izgazila. Domaćin se ponovo žalio i ponovo je došao ekonom. Novo poslušanje mi je bilo u trpezariji i crkvi. To je samo jedan deo iskušenja koja je otac Arhimandrit pokrivao svojom neizmernom ljubavlju. Bilo je tu mnogo gorih i bolnih, ali je otac Arhimandrit uvek odgovarao svojom ljubavlju. Jedan monah koji je nekada bio gubernator, okružni načelnik, a to je velika ličnost bila u Rusiji, voleo je mnogo da pije. Znao je čak da napusti manastir i ode u selo i po nedelju dana ga nema. Mora starešina da ga potraži i da ga vrati. Pije i samo pije. A otac Arhimandrit da mu kaže i jednu reč šta da radi, ništa. Sve pokriva ljubavlju kao da ništa nije bilo. Videlo se da trpi i strada radi svega, ali nikome niti ni jedne reči da bi rekao. Dolazio je u crkvu na bogosluženje uvek prvi i stao bi za igumanski stol. Videlo se da je prosto satrven brigama, ali nikome ništa da kaže. Sve polaže na Gospoda. Nikad nikoga nije kaznio. Nikome čak ni lošu misao nije uputio, ni pogled, niti bilo šta. Svakog je ljubio onakav kakav jeste i molio se Bogu da ga on prosveti. Svojim primjerom življenja je najviše poučavao i nastojao da svakoga preko toga primjera dovede na put spasenja. Zaista izuzetna duša je bila oca Arhimandrita Ambrosija, puna ljubavi i umiljenja. Šteta što ga je bolest prerano odvela iz ovog svijeta. Pitanje. U današnje vreme je mogućnost obrazovanja dostupna širokom krugu ljudi. Hoćete li da nam objasnite koja je važnost školovanja, kolika je njegova korisnost za duhovni život i spasenje? Otac Tadej odgovara. Treba čovjek da se školuje, da sazna ono što može, ali škola daje samo obrazovanje razuma, ne i duhovnost. Većina naših teologa koji predaju u bogoslovijama i na fakultetima ne žive kako predaju i uče, a oni trebaju životni primjer da pruže deci i omladini. Međutim, toga nema i zato je teško stanje. Škola daje obrazovanje misleno, razumno, ali duhovnost nema. A deca trebaju da imaju životni primjer jer se njime mnogo više govori nego rečima. Mi možemo da čujemo mnoge poučne stvari o životu i duhovnosti, ali je pitanje da li ćemo moći da sve to primenimo u životu. Ali kada vidimo životni primjer da je čovjek miran, tih, blag, da se ne vređa kada ga vređaju, tada i onaj koji uči želi da bude takav. Snaga mu je životni primjer pred očima. Zato se životom mnogo više govori nego rečima. Primjer bogougodnog življenja utvrđuje teorijsko znanje i daje mu praktičnu potvrdu. To nije samo slučaj sa naukom o Bogu, već i sa svim drugim naukama. Svako saznanje koje čovjek otkrije putem nauke jeste dar Božji ljudima i objavljuje prisustvo Božje u ovome svetu. Sasvim je druga stvar praktična primjena tog darovnog saznanja. Ona zavisi, kao što rekoh, od našega života, po Bogu ili protiv Boga. Zato ono biva iskorišteno na korist ili na štetu čovečanstva. Niti jedno saznanje do kojeg je ljudska nauka došla, Bog nije darovao na štetu. Svako je darovao isključivo na dobro i samo dobro. Samo ljudska pokvarena slobodna volja, ona koja je izgubila strah Božji, pretvorila je dobro Božje darovano ljudima u loše, zbog čega i stradamo i mučimo se u ovome svetu. Oče Tadeje, vi živite duhovnim životom i zato našu ovovremenu stvarnost možete da obuhvatite duhovnim pogledom. Recite nam, molim vas, nekoliko reči o nevoljama koje su zadesile narod srpski. Zašto su one došle među nas i kako da ih prevladamo? Otac Tadej odgovara: pa stradamo zato što su nam misli zle i želje zle. Sami to prouzrokujemo jer nema pokajanja kod našeg naroda. Nema pokajanja ni kod pobožnih, a da ne govorimo o onima koji nisu pobožni. 50 godina komunizma mnogo je veliko zlo učinilo. Veće zlo nego 500 godina pod Turcima. Toliko je odstranilo narod od Boga, čoveče. Pa su te naše zle misli i zle želje rasturile harmoniju mira. Prosto je razbile i urodile zlim i teškim plodovima. A sami smo za sve to krivi. Beremo plod svojih misli i želja. Mora se obnoviti pokajanje. A to nije samo ispovest kod sveštenika, premda je i to potrebno za slobodu čovjeka od zlih misli, nego je pokajanje okretanje prema apsolutnom dobru. Znači, okretanje ka Bogu, jer apsolutno dobro je Bog. Trebamo se okrenuti srcem prema Bogu i tražiti mir sa Gospodom, da nam da snage da budemo dobri. Radi svoga dobra da imamo dobre misli i dobre želje. Mi to ne radimo i zbog toga stradamo. Bog je u nama, a On, pošto je ljubav, neće da nam remeti slobodu volje. Zadržavamo u sebi mnoga zla i onda to dođe do izražaja i u porodici i na radnom mestu i u društvu. Na kraju rezultira strašnim stradanjem. Eto, vidite kuda smo krenuli. A nije zlo samo kod nas, nego u celom svetu, ali pogotovo kod nas, jer smo ipak izabrani od Gospoda. Hrišćani smo. Ima mnogo duša iz našeg roda koje su stradale za Gospoda i koje se mole pred njim i Majkom Presvetom. Ali mi treba svojim mislima i svojim željama sve to da stopiramo. Ipak Gospod nas štiti, mnogo nas štiti. Trebamo se osloboditi zla u sebi. Imamo istoriju Izraeljaca. Stari zavet je većinom istorija. Kad god je izabrani narod izraelski odstupio od Gospoda, mali filistejski narodi su ga desetkovali i pokoravali i mnogo je stradao. Kad god su se Izraelci pokajali i obratili se Gospodu, sa malo ljudstva pokorili su neprijatelje. U knjizi o sudijama imamo primjer kako je Gedeon sa 300 Izraeljaca pomoću Božijom pobedio Madijane, koji kojih beše mnogo kao peska po bregu morskome. Gedeon je najprije sakupio dosta vojske izraelske i nameravao da se suprotstavi Madijanima, ali mu Gospod reče: mnogo je naroda s tobom, te Gedeon otpusti veliki deo kućama, ali mu se Gospod ponovo javi i kaže mu da taj preostali deo izvede na vodu i da ih dobro posmatra sa strane. Svakog onog vojnika koji zahvata vodu šakom i pije iz nje, da odvoji. A oni koji kleknu i legnu da piju, na te da ne obraća pažnju, samo na one koji zahvataju rukom da odvoji. Izdvojiše svega 300 vojnika, svega 300 od mnoštva vojske. Tada se Gospod ponovo javi Gedeonu i kaže mu: sa njima idi protiv Madijana. Pa kako ću sa 300 ljudi protiv tolikog mnoštva vojske? Pobedit ćeš sa 300 ljudi i razbijena bi Madijanska vojska. Eto šta znači Gospod i njegova sila. Mi smo mali narod, ali da smo jednomišljenici na putu Božijem, niti jedan neprijatelj ne bi nam mogao odoleti. Jer u nama je tada božanska energija, i to ujedinjena božanska energija. To je snaga čoveče. Od jednoga hiljade begaju, a tamo disharmonija kod neprijatelja. Ali dokaži ti to. Kome ćeš da to kažeš kad brat brata ne može da podnosi? Eto šta znači. Sa malo ljudstva može se pobediti mnogo veći i snažniji neprijatelj. U emisiji Tihi glas Radija Blagovesti slušali ste razgovor sa arhimandritom ocem Tadejom. Tekst čitala Radmila Karanović.